Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Ενότητα της Υγιεινής Διατροφής και κοντά μας η Δήμητρα Παπαμίχου, η διατροφολόγος μας. Δήμητρα, καλησπέρα σου.
Καλησπέρα και από μένα, Πάνο.
Λοιπόν, δεν το γνώριζα, αλλά η 1η του Ιούνιου είναι αφιερωμένη στο γάλα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για το γάλα, αλλά πάντα έρχεται στην επικαιρότητα με τον έναν τον άλλον τρόπο, αλλά είναι και κάτι που πολλοί κόσμος το καταναλώνει σε καθημερινή βάση. Το γάλα το χρειαζόμαστε καθημερινά?
Καθημερινά εξαρτάται την ηλικία. Δηλαδή, όταν είναι τα μωρά παιδιά, οπωσδήποτε το χρειάζεται, γιατί με αυτό μεγαλώνουν. Και όταν μιλάμε για το μητρικό γάλα, μιλάμε βεβαίως για κάτι που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε άλλο. Όμως από εκεί και πέρα, το γάλα θα πούμε ότι είναι μια τροφή που έχει διχάσει. Έχει διχάσει διατροφολόγους, έχει διχάσει επιστήμονες, έχει διχάσει πολύ κόσμο. Για το αν θα πρέπει να είναι χαμηλών λιπαρών, για το αν κάνει περισσότερο καλό ή κακό. Λοιπόν, και υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, σύγχυση στον κόσμο που είναι λογικό μετά από τόση πληροφόρηση. Αυτό που θα ήθελα να πω, γιατί εδώ δεν μπορούμε να πούμε, είναι ένα νόμισμα το γάλα με δύο όψεις. Μια πολύ καλή και μια άλλη που θέλει λίγο προσοχή. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι μια εξαιρετική πηγή ασβεστίου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, όπως και μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης. Πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας. Όμως δεν κάνει για όλους το γάλα. Δηλαδή υπάρχει πολλής κόσμος, θα σου πω ότι το περίπου το 65% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει δυσανεξία στη λακτόζη, δηλαδή δυσκολεύεται με το γάλα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλες πηγές ασβεστίου. Και βέβαια υπάρχει και ένα όριο στη δυσανεξία, δηλαδή θέλω να πω ότι καθένας είναι διαφορετικός. Μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, δύο κουταλιές στη σούπα στον καφέ και να μην έχει κανένα πρόβλημα, αλλά να φάει μισό, να πιει μισό ποτήρι και να έχει σημαντικό πρόβλημα. Ο καθένας ξέρει δηλαδή πόσο μπορεί να καταναλώσει.
Τώρα, εδώ και δεκαετίες, χωρίζουμε το γάλα σε κατηγορίες όπως γάλα με 2% λιπαρά, με 0% λιπαρά. Από την εμπειρία σου, όσα έχεις ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει ουσιαστική διαφορά? Δηλαδή είναι καλύτερα να καταναλώνουμε γάλα με λιγότερα ή με μηδενικά λιπαρά?
Σε γενικές γραμμές, αυτό που προσωπικά θεωρώ ότι είναι καλό να κάνουμε είναι να καταναλώνουμε γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών. Βέβαια υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό. Σίγουρα θα πω ότι όσοι έχουν πρόβλημα με χοληστερόλη, με καρδιαγγειακή νόσο ή διαβήτη, καλό είναι να προσέχουν τα λιπαρά στα γαλακτοκομικά και όχι μόνο τα λιπαρά στα γαλακτοκομικά και γενικότερα την υπερβολική κατανάλωση γαλακτοκομικών. Γιατί να δούμε λίγο τη μεσογειακή διατροφή εδώ τι λέει. Και αναφέρομαι όταν λέω μεσογειακή διατροφή, δεν εννοώ τη μοντέρνα, εννοώ αυτή που είχαμε εντοπίσει το 1950. Οι άνθρωποι τότε δεν έπιναν γάλα ιδιαίτερα. Δηλαδή το κρατούσαν για τα μικρά παιδιά. Υπήρχε μια σοφία σε όλο αυτό, θεωρώ. Και βεβαίως έπιναν γάλα από κατσίκι, κατσικίσιο, κατά κύριο λόγο. Οι ίδιοι αυτό που κατανάλωναν περισσότερο με τη μορφή γαλακτοκομικού προϊόντος ήταν το γιαούρτι και η φέτα. Όχι όμως και αυτά σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή ήταν μια μέτρια κατανάλωση. Και νομίζω πως αν επιλέξουμε από τα γαλακτοκομικά περισσότερο το γιαούρτι που έχει και προβιωτικά και από τυριά τα δικά μας, τη φέτα, το ανθότυρο, τη μυζήθρα που δεν είναι και επεξεργασμένα, νομίζω πως είναι μια καλή επιλογή. Από εκεί και πέρα βεβαίως το γάλα έχει τη θέση του στη διατροφή. Θέλει λίγο προσοχή να μην υπερβάλλουμε όσον αφορά στις ποσότητες.
Και μιας και μιλάμε για γάλα, να δώσουμε εναλλακτικούς τύπους γάλακτος πέρα από το γνωστό, το κλασικό. Να τα πούμε μία ακόμα φορά, Δήμητρα.
Πρέπει να τα πούμε, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πιει γάλα. Και ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε, η δυσανεξία στη λακτόζη γίνεται και πιο έντονη. Και υπάρχουν πολλά υποκατάστατα γάλακτος, τα οποία δεν είναι απαραίτητα και υγιεινά. Δηλαδή, πολλά από αυτά είναι αρκετά επεξεργασμένα, έχουν μέσα πρόσθετα. Θέλει λίγο προσοχή δηλαδή και εκεί. Ιδανικά θα ήταν να κάνουμε το δικό μας υποκατάστατο γάλακτος, που γίνεται και πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα μπορούν να διαλέξουν γάλα αμυγδάλου, γάλα βρώμης, αλλά αυτά τα γάλατα δεν έχουν πρωτεΐνη. Έχουν ελάχιστη πρωτεΐνη. Ένα καλό υποκατάστατο είναι το γάλα σόγιας. Το οποίο όμως θα πρέπει και πάλι εδώ, αυτός που θα το πιει, να μην έχει πρόβλημα με τη σόγια.
Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθουμε στο θέμα του γάλακτος, ναι, και στο μέλλον. Να τα αφήσουμε εδώ τώρα, για αυτή τη φορά. Λοιπόν, Δήμητρα Παπαμίχου, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.